piedzīvojāmies labs laiks un viss bija forši.
Restorānā Roma kafijas automāts vēl darbojas, lai darbinieki, kamēr notiek izvākšanās process, varētu malkot kafiju. Taču pārējais krēsli, sveces, grāmatas par kulināriju jau tiek liktas kastēs un nestas laukā no skaistajām restorāna telpām. Neko tādu pirms 2 gadiem restorāna īpašnieks ar starptautisku Michelin ceļuvežu restorānu pieredzi Rauls Silts nevarēja iedomāties. Tāpēc tagad viesmīlīgo telpu pamešana ir emocionāls brīdis.
Jā, nu, sanāca nepilni 7 gadi pa ārzemēm pabraukāt un izmācīties un sapazīties ar dažādiem nozares speciālistiem. Tāpat arī kolēģi, kas bija Uģis arī un draudzina Santa, viņi arī tur strādāja kopā, tad mēs vairāk, kas tieši no vienas tās vietas konkrētas bijām. Un šefpārs arī no ārzemēm, tad mēs ar tādu ārzemju pieredzi ienācām šeit Romas dārzā, iespēju pazibēja. Ar nosacījumiem, kas sākumā zem paši īpašnieki, pēc tam jau paši pārņemam un jā, nu ir 2,5 gadi bijis. Pirmais gads, protams, tāds grūtāks, tad atkal nostabilizējās un izaugsmē diezgan strauja, teiksim tā. Un, diemžēl šīs gads ir sagrozījis visu kājām gaisā, jā.
Situācija mainījās kardināli, stāsta restorāna īpašnieks. Vēl gada sākumā bija apgrozījuma pieaugums par 25% līdz 30%. Tad pavasarī scenārijs bija pavisam cits. Arī labā vasara, kad pilsētā bija daudz cilvēku, situācija neatrisināja. Ir lietas, ko varbūt būtu darījis savādāks priekš restorāna saimnieks, taču tagad jau laikus pieņemts lēmums par restorāna slēgšanu. Visgrūtāk to bija pateikt kolēģiem.
Es ja godīgi jau lauzīju sevi visu oktobri, jau no gala sākuma, redzot, kāda tā situācija pasaulē, un tas bija tikai atkal jau, ko es jau pavasarī teicu, diemžēl laika jautājums, kad mums arī šis stopkrāns, jā, teiksim tā, tiks atvērts, norauts, un diemžēl, jā, tad nedēļu pirms valsts izsludināja ārkārtas situāciju, kolēģiem ar bēdīgu vēsti, diemžēl, nācās teikt, ka savlaicīgi nāks pārtraukt darboties šeit, jo attiecīgi manas finanses arī nav kabats tik liels, lai ko tādu varētu sponsorēt.
Tāda situācija, kāda ir šobrīd, nevar nodrošināt restorānu darbu, turpina Rauls Silts. Vēlreiz ietam cauri pusgada garumā, vairs neesmu gatavs.
Jo, ja pieņemsim pavasarī, vēl drīkstēja iet uz restorānu, varēja sēdēt 4 cilvēki pie galdiņa. Ja? Nā jau tā, ka restorāni pārpildīti, tie bija tukši, bet 4 cilvēki vai maisaimniecība pie viena galdiņa. Un ar visām līdzņemšanām viss tev kaut kas jau vismaz apgrozās, bet nu, šajā gadījumā, kur tev reāli tikai līdzņemšana un piegādes, nu, piedodiet, atvainojiet par 50 eiro dienā es komunālos rēķins un īrs, viss, nu, tas nav iespējams.
Neviens no restorāna darbiniekiem Latvijas radio sarunai nepiekrita, taču skaidrs, ka daļa izmantos bezdarbinieku statusu, bet kāds jau ir atradis darbu citviet. Vēl kāds meklē jebkādas iespējas savā vai pat kādā citā profesijā, jo šajā nozarē nav stabilitātes, bet ģimene ir jānodrošina ar ienākumiem. Pats restorāna saimnieks Rauls Silts nāk no Liepājas puses un nedomā doties prom no pilsētas.
Pašam, protams, fantāzijas, visādas idejas, viss kaut kas notiekās, rosās, bet kā es sevi vienā brīdī pieķēru, kad kamēr šis pārmaiņu process, jeb laiks, viss šī izvākšanās, nu, diezgan jau emocionāli teikšu tā ir, es sapratu, ka to gala lēmumu es nevaru pieņemt šī brīdī, tāpēc man ir jābeidz ar vienu lietu, lai sāktu nākamo. Ir jau tā, ka viss tas sagramots.
Prom uz ārzemēm nebrauksies.
Nē, protams, ir piedāvājumi jau nāk un dažāda veida projekti, kas ir uzrunājuši. Un ir jau arī man jau uz ārzemēm, jau no ārzemēm rakstījuši, kad ar atvērtām rokām gaidīs atpakaļ, bet nē, uz ārzemēm. Tad es tiešām vēl nezinu, kam būtu jānotiek, lai dotos atpakaļ, bet nē, pavisam noteikti es nedodos. Palieku Liepājā, jaunu vietu pilnīgi noteikti, nevēršu vaļā.
Restorāna saimnieks par jaunām iecerēm, ko darīt, visticamāk sākšot domāt jau decembrī un vasara gluži negaidīšot. Taču esot skaidrs, ka pašlaik ir jānonāk vērotāju statusā un jāskatās, kas notiek nozarē kopumā un kā attīstās situācija ar pandēmiju. Visvairāk nomācot neziņu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.